Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusem kazivanja o svetinjama u Vojvodini, na Sremu i u Fruškoj Gori. I govorimo danas o Sremskim Karlovcima, u kojima se nalaze Saborna crkva Svetog Nikole, u kojoj se nalazi deo moštiju Svetog Arsenija Sremca i Svetog Arhiđakona i prvomučenika Stefana i ruska čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Karlovačke i gornjoj crkvi u Sremskim Karlovcima, u kojoj se nalazi čestica moštiju Svetog Nektarija Eginskog. U oltarskom delu crkve Saborne crkve Svetog Nikole u Sremskim Karlovcima smešten je Sveti Ćivot sa delom moštiju Svetog Arsenija Sremca, učenika Svetog Save i njegovog naslednika na arhijepiskopskom tronu. U Karlovačkoj sabornoj crkvi posvećenoj Svetom Nikoli nalaze se još dve svetinje, čestica moštiju Svetog Arhiđakona i prvomučenika Stefana i ruska ikona Presvete Bogorodice iz 14. veka, koju su ruski monasi kao čudotvornu poklonili Pećkom patrijarhu. Tu čudotvornu ikonu je patrijarh Arsenije Čarnović poneo sa sobom u Velikoj seobi 1690. a od 1713. godine ona se nalazi u Sremskim Karlovcima. Jednom godišnje od Đurđevdanu ikona Presvete Bogorodice iznosi se iz hrama i nosi u litiji Karlovačkim ulicama, beleži Tomić. Što se tiče gornje crkve u Sremskim Karlovcima, Tomić beleži sledeće. U Gornjoj Sremsko-Karlovačkoj crkvi, posvećenoj vavedenju Presvete Bogorodice, od marta 2014. godine čuva se čestica moštiju Svetog Nektarija Eginskog, velikog jerarha, čudotvorca i celebnika od malignih bolesti. Svetinju je u Sremskim Karlovcima darivao mitropolit Eginski Jefrem. U ovoj crkvi od tada se svake subote posle večernje molitve služi akati Svetom Nektariju i pred njegovim ćivotom čitaju se molitve za bolesne. Molitve se čitaju i u drugo vreme kad god je to moguće. Mošti su izložene za celivanje tokom svih bogosluženja, a posle njih slanjaju se na sigurno, pošto su, kako je poznato, ovakve relikvije često na meti kraljevaca, zaključuje Tomić.